Kita berdoa. Kami sungguh berbahagia tinggal dalam persekutuan kasih Engkau, ya Allah. Ada cinta, ada damai sejahtera ketika kami hidup di dalam Engkau. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan kini kami mau menghidupi anugerah yang Engkau limpahkan itu. Kami mau merayakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh terang dari Tuhan, yakni firman Tuhan yang menyinari setiap langkah hidup kami ini. Saat ini kami hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami sehingga kami mampu membaca dengan baik. Kami mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami juga mampu merenungkan firman Tuhan dengan baik. Bahkan Roh Kudus Tuhan menolong kami sehingga kami ini mampu melakukan firman Tuhan dengan baik dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 61 ayat 10 sampai 62 ayat 3. Yesaya 61 ayat 10 sampai 62 ayat 3. Dalam perikop ini, Sion akan dipulihkan sehingga bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan kemuliaan, dan akan menyebut Sion dengan nama baru yang berasal dari Tuhan sendiri. Beginilah firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah firman Tuhan.
Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Tuhan, wahai para teruna, hai anak-anak dara, hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semua yang memuji Tuhan, setiap yang mau beri rasa buat tercinta, pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun tetap. Biarlah semua yang memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur.
Bacaan kedua diambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus telah diutus untuk menebus sekaligus mengangkat martabat manusia dari status hamba supaya diterima menjadi anak-anak Allah. Beginilah firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Abba, Ya Bapa." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Pohon Natal, hiasan Natal yang menjadi simbol Natal masih terpampang, masih terpajang. Maka suasana Natal masih terasa bagi kita. Mungkin juga ibadah perayaan Natal masih membuat suasana hati kita dilingkupi oleh damai sejahtera, sukacita. Belum lagi saat-saat ini kita pun menyambut tahun baru. Maka suasana hati yang senang, gembira setelah Natal, lalu berikutnya tahun baru, ini melingkupi suasana hati yang gembira, senang ada pada banyak orang. Apalagi kalau kita melihat para menteri kabinet kerja Jokowi yang main band kemarin di Jogja, ada kegembiraan walaupun bukan perayaan Natal, itu adalah pesta pernikahan. Tapi tampaknya kegembiraan melingkupi banyak orang di Indonesia menjelang akhir tahun 2017. Tak dipungkiri Bapak Ibu Saudari, suasana hati yang galau, yang sedih, yang kecewa tentu saja ada. Ada pada beberapa orang. Kalau pada saat ini banyak orang dalam suasana hati yang gembira, maka mungkin, pikir saya, itu karena efek libur yang lumayan panjang. Biasanya kalau hari raya yang memakan waktu liburan panjang, oh di sana suasana kegembiraan ada. Jadi hari rayanya yang bikin gembira atau liburannya? Paling tidak anak-anak misalnya, kalau kita lihat pada saat-saat ini banyak di antara mereka yang gembira karena libur sekolah. Karena mereka bisa pergi jalan-jalan, rekreasi. Karena mereka bisa lama-lama dengan orang tua. Oh, saya tahu bahwa ada anak juga yang saat ini suasana hatinya atau moodnya itu sedang sebel, sedang marah karena liburan mereka gak bisa pergi kemana-mana. Ada juga anak yang ingin cepat-cepat masuk sekolah. Entah mengapa, apakah memang karena senang belajar. Tapi pada masa liburan tiba-tiba moodnya itu sebel karena ingin cepat sekolah. Nanti begitu masuk sekolah, jalani hari-hari dengan belajar, mood mereka berubah. Suasana hati mereka berubah. Jadi sebel lagi, bosan lagi, ingin liburan lagi. Kalau kita mau jujur, sebenarnya suasana hati seperti itu bukan hanya terjadi pada anak-anak. Pada remaja, saya kira suasana hati yang labil, sering berubah itu terjadi. Begitupun pada orang dewasa. Suasana hati atau mood itu sering berubah-ubah. Bergantung pada situasi yang terjadi, bergantung pada pengalaman dunia kehidupan ini. Orang dewasa kalau liburan senang. Begitu masuk kerja, berang, meriang. Bapak Ibu Saudari, suasana hati, mau baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, berubah-ubah, sebentar manis, sebentar sinis, sebentar ramah, sebentar lagi marah. Nah, kalau kita mengikuti media sosial, misalnya Facebook ya, itu biasa orang yang bermedia sosial, yang gandrung dengan Facebook atau Instagram, itu menulis status. Status itu adalah kata-kata atau kalimat yang ditulis di media sosial ini. Dan kalau kita cermati, biasanya itu menggambarkan suasana hati dari si penulisnya. Nah, kalau kita cermati misalnya pada kawan kita si A, katakanlah kita cermati statusnya, apa yang ditulis ungkapan dirinya di media sosial, maka turun naik suasana hati itu terasa melalui status itu. Jadi misalnya hari ini menulis status dengan kata-kata yang positif, besok kata-kata yang negatif. Hari ini menulis kata-kata pujian, besok menulis kata-kata makian. Hari ini menulis kata-kata optimis, penuh semangat, besok menulis kata-kata pesimis, patah semangat. Jadi begitulah sebenarnya wajah kita sebagai manusia. Natur kita, kodrat kita sebagai manusia memang seringkali suasana hati itu memancarkan siapa diri kita. Begitu suasana hati dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita, oleh pengalaman dunia nyata kita, lalu kita mengungkapkannya dengan banyak hal, entah dengan wajah. Wajah yang cemberut berarti suasana hati yang sedang sebel. Wajah yang gak enak dipandang, angker, mungkin suasana hati yang sedang marah. Ada ungkapan-ungkapan diri yang terpancar dari hati, dari suasana hati. Bapak Ibu Saudari, alangkah indahnya jika kita mampu menyadari dan mengendalikan suasana hati kita. Sekali lagi, alangkah indahnya jika kita mampu menyadari dan mengendalikan suasana hati kita. Indah. Mengapa? Nanti kita akan lihat. Karena ada orang yang tidak mampu menyadari suasana hati. Ada orang yang tidak mampu mengendalikan suasana hati. Begitu dia marah, dia akan terus-terusan marah. Begitu dia mengalami kepahitan, dia akan terus-menerus dalam kepahitan. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dialami itu, apa yang terpancar itu dari suasana hati dia. Dia tidak mampu mengendalikannya. Ada banyak orang yang seperti itu. Bapak Ibu Saudari, sesungguhnya suasana hati kita memancarkan kehidupan kita. Itulah sebabnya ada Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Dari hati terpancar kehidupan kita. Karena itu sekali lagi, alangkah indahnya kalau orang mampu menyadari dan mengendalikan suasana hatinya. Oh, kita ingin punya kemampuan seperti itu. Punya kemampuan sadar, eling dengan ungkapan pancaran hidup kita. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang hatinya dipenuhi oleh cinta kasih dan damai sejahtera yang sejati, dialah yang mampu menyadari dan mengendalikan suasana hatinya. Sekali lagi, orang yang hatinya dipenuhi cinta kasih dan damai sejahtera yang sejati, dialah yang mampu menyadari dan cakap mengendalikan suasana hatinya. Kalau gitu persoalannya, sudahkah kita, hati kita dipenuhi cinta kasih dan damai sejahtera yang sejati itu? Melalui Injil Lukas pada hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh yang hatinya diperbaharui, dipenuhi oleh cinta kasih dan damai sejahtera yang sejati. Tokoh yang pertama, kita belajar dari para gembala. Para gembala percaya kabar baik yang malaikat Tuhan sampaikan. Kabar baik tentang lahirnya juru selamat dunia, Yesus Tuhan di kota Daud, di Betlehem. Para gembala percaya, lalu mereka pergi ke Betlehem. Rasa percaya, ungkapan percaya bukan hanya di mulut saja, tetapi dengan gerak pergi ke Betlehem. Artinya, mereka mau mengecap sendiri, mau mengalami sendiri berita baik dari para malaikat Tuhan itu. Mereka mau mengalami Natal Kristus itu. Bukan hanya sebagai berita, tetapi mereka mau alami sendiri. Mereka mau melihat apa yang terjadi di sana. Lalu begitu mereka ketemu dengan bayi Kristus, mereka merasakan betapa peristiwa bayi Kristus, Natal Kristus, sebagai peristiwa persekutuan kasih Allah. Mereka seolah sebagai keluarga berada di sekitar palungan. Natal Kristus bagi mereka bukan sekedar berita lagi, tetapi sekarang menjadi pengalaman. Pengalaman yang baik. Mereka lihat, mereka kecap persekutuan kasih di dalam Natal Kristus, melalui Natal Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari, hati mereka dipenuhi oleh cinta kasih dan damai sejahtera. Mereka memperoleh anugerah cinta dan damai sejahtera dari Allah. Cinta kasih dan damai sejahtera yang mereka alami bukan cinta kasih dan damai sejahtera seperti yang diberikan oleh dunia. Ini adalah cinta kasih dan damai sejahtera yang sungguh-sungguh masuk ke dalam hati, yang sungguh-sungguh mengubah hati. Peristiwa Natal Kristus yang mereka alami menjadikan mereka sebagai satu keluarga Allah. Mereka menjadi anak-anak Allah, sebagaimana yang dituliskan Rasul Paulus dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Bagi para gembala, Firman Tuhan yang disampaikan Paulus ini sungguh genap. Sungguh mereka amini. Betul. Dia yang lahir Natal Kristus itu adalah peristiwa persekutuan kasih yang membuat mereka tidak lagi rendah diri, tidak lagi minder, tetapi mereka menjadi pribadi yang baru karena hati mereka dipenuhi cinta kasih dan damai sejahtera yang sejati. Peristiwa Natal Kristus meneguhkan status baru bagi para gembala, yaitu status anak-anak Allah dengan suasana hati penuh cinta, penuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudari, setelah itu kita membaca mereka, para gembala itu kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Hampir dapat dipastikan Bapak Ibu Saudari, walaupun tidak tertulis oleh Injil Lukas, bahwa mereka kembali dalam kehidupan sehari-hari, ya kembali sebagai gembala. Mereka tidak berubah profesi, tidak berubah pekerjaan. Mereka tetap menjalani hari-hari sebagai gembala. Mereka tetap menghadapi dunia kehidupan ini sebagai gembala. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka tetap sama. Ada tantangan, ada pergumulan. Tidak secara langsung peristiwa Natal Kristus itu kemudian membuat mereka masuk ke surga, tidak begitu. Mereka tetap ada di dunia nyata. Mereka tetap sebagai gembala. Yang baru dari mereka adalah mereka hadapi kehidupan selanjutnya dengan hati yang baru. Hati yang penuh dengan cinta kasih. Hati yang penuh dengan damai sejahtera. Walaupun mereka menghadapi batu-batu dalam kehidupan ini, walaupun mereka menghadapi liku-liku dalam kehidupan ini, mereka, suasana hati mereka itu mendorong mereka untuk selalu memuji dan memuliakan Allah. Ada syukur, ada pujian yang terungkap dari para gembala. Itulah yang baru dari mereka. Hidup ini, dunia ini tetap menunjukkan sesuatu yang sama, tantangan, pergumulan. Tetapi sekarang suasana hati yang baru membuat mereka mampu memuji dan memuliakan Allah sepanjang hidup mereka. Tokoh yang kedua ditulis secara singkat melalui bacaan Alkitab kita pada hari ini, yaitu Lukas 2 ayat 19, tokoh Maria. Di situ Lukas menuliskan demikian: tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sekali lagi Lukas singkat menggambarkan Maria dalam babak bersama dengan gembala ini. Maria menyimpan segala perkara, perkara itu, perkara Natal Kristus itu bersama dengan para gembala itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Walaupun ditulis secara singkat, maknanya sangat mendalam Bapak Ibu Saudari. Banyak hal bisa kita pelajari dengan tokoh Maria ini. Kita tahu dari pasal sebelumnya, Injil Lukas menggambarkan Maria sebagai perempuan yang dipenuhi cinta kasih dan damai sejahtera yang sejati. Karena apa? Karena Maria mengalami sesuatu yang hebat dalam hidupnya, yaitu pengalaman kasih Allah yang begitu besar. Maria mengalami Allah yang tak terbatas itu, sedia hadir dalam rahimnya yang terbatas. Bukankah ini sesuatu yang hebat? Allah yang tak terbatas, Allah yang maha tinggi, berkenan hadir. Bukan saja di luar, tetapi di dalam tubuh seorang perempuan yang bernama Maria. Ibu yang sedang mengandung tentu tahu, bukan kalau mengecap itu kan istilahnya seolah-olah dikunyah begitu ya. Tetapi ibu yang hamil mengecap apa yang terjadi di dalam rahimnya. Jadi bukan maksud saya mengunyah, tapi mengecap di sana adalah mengalami kehadiran Allah yang tak terbatas di dalam rahimnya, yaitu Yesus Kristus. Maria menjadi perempuan yang berbahagia. Dan itulah yang diserukan oleh Maria kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 46 dan seterusnya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, keterbatasan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria menjadi pribadi yang berbahagia. Maria menerima status baru dalam hidupnya. Pribadi dengan suasana hati yang penuh cinta dan damai sejahtera. Itulah sebabnya berkali-kali kita membaca di dalam Injil. Ketika Maria menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup, Maria selalu mau menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Artinya apa? Artinya bahwa Maria mau menjaga suasana hati itu. Suasana hati dalam cinta kasih, dalam damai sejahtera, supaya sungguh terpancar kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Maria menghidupi status barunya dengan setia dan taat sebagai anak Allah. Tantangan hidup yang dijalani, betapapun beratnya, tidak membuat Maria berputus asa. Segala perkara dikembalikan ke dalam hatinya yang penuh cinta dan damai sejahtera. Karena itu Maria ketika bersama dengan anaknya Yesus dalam sengsara, dalam penderitaan. Oh Bapak Ibu Saudari, seorang ibu melihat anaknya menderita, ibu itu jauh menderita. Tapi Maria tidak berputus asa. Maria tidak lari dari Tuhan Allah. Maria tetap taat mengutamakan kehendak Allah. Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya, supaya hidup yang dijalani sungguh ada dalam cinta kasih dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, Itulah tokoh-tokoh kita melalui bacaan Injil Lukas pada hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dari gembala-gembala dan Maria? Bapak Ibu Saudari, bukankah kita ini adalah umat Tuhan yang merayakan Natal Kristus dari tahun ke tahun? Saya yakin di sini ada banyak orang yang mengalami perayaan, mengikuti perayaan Natal dari tahun ke tahun sudah cukup lama, dari kecil sampai dengan tua. Pertanyaannya, Natal yang bagaimana yang sungguh dialami itu? Apakah Natal hanya sebagai perayaan, sebagai kebaktian gerejawi, sebagai ritualisme keagamaan? Atau Natal Kristus sebagai peristiwa persekutuan kasih Allah bagi hidup kita? Kalau Natal Kristus dihayati, dialami hanya sebagai perayaan semata, maka suasana hati kita, ya sukacitanya itu paling-paling Desember. Januari sudah minggu kedua saja sudah mulai ngomel-ngomel, keluh, mengeluh. Tidak ada ungkapan syukur, padahal waktu Desember, Advent terus sampai Natal, sukacita, bersyukur. Itulah kalau Natal hanya dihayati sebagai perayaan, hanya sebatas Desember. Tapi kalau kita hayati, kita alami sebagai peristiwa kasih Allah, oh ternyata Natal ini adalah peristiwa yang begitu besar bagi sejarah kehidupan ini. Aku menjadi anak Allah. Kalau kita menghayati Natal sebagai demikian, yakinlah cinta kasih Allah, damai sejahtera dari Allah itu memenuhi hati kita. Maka suasana hati kita akan dilingkupi oleh damai sejahtera dari Allah berkat Natal. Kita yang merayakan Natal, kalau kita mampu mengecap kebaikan Allah, anugerah Allah melalui Natal Kristus, maka kita akan menjalani hari-hari dalam kehidupan ini. Hari-harinya tetap sama. Nanti besok tahun baru ya sama juga. Kehidupan kita sama. Mungkin perubahan-perubahan ada. Mungkin tantangan-tantangan terjadi, bahkan mungkin lebih berat lagi. Kita mau menjalani hari-hari ke depan dengan hati yang baru, dengan hati yang penuh cinta kasih dan damai sejahtera. Mari kita tengok, Bapak Ibu Saudari, mumpung 31 Desember kita bisa menghayati hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang sudah lewat, bulan-bulan yang sudah lewat, minggu-minggu yang sudah lewat. Oh, ternyata hidupku banyak tantangan. Hidupku banyak pergumulan. Hidupku banyak batu-batu, banyak liku-liku. Tapi Bapak Ibu, kita bisa ada sekarang ini, itu menunjukkan betapa kita sudah melewati tantangan demi tantangan yang silih berganti, pergumulan demi pergumulan yang silih berganti. Kita hadir saat ini di penghujung tahun 2017 ini. Bukankah itu adalah karena kebaikan Tuhan? Kita bisa merayakan Natal pada tahun ini. Kita masih mengecap suasana Natal di penghujung tahun 2017 ini. Bukankah itu adalah anugerah cinta kasih Tuhan? Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Aku sudah melewati tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Lalu aku coba tatap hari depan. Tahun baru. Oh Bapak Ibu, mungkin kita akan merasa khawatir. Sebagai manusia kita gelisah. Apa yang akan terjadi pada Indonesia ini. Pada kehidupan kita. Pada usaha, dagang kita, kerja kita, studi kita, pergaulan kita. Ada tantangan-tantangan yang masih kita hadapi. Bapak Ibu Saudari, masih mau kita terus menjadi pribadi yang labil, yang terus dipengaruhi oleh apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini? Capek Bapak Ibu. Tuhan sudah menganugerahkan sesuatu yang kekal, yaitu damai sejahtera dan cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menganugerahkan dalam hati kita. Dia memenuhi hati kita dengan cinta kasih dan damai sejahtera. Maka kita mau jaga itu. Kita mau pelihara itu. Oke, aku akan menghadapi hari depan dengan segala tantangan. Tetapi aku hadapi dengan upaya aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan apa yang akan terjadi dalam hidupku. Itulah pribadi yang baru. Status yang baru dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudari, tadi kita menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Yang menulis Fanny Crosby. Oh, sudah banyak orang tahu persis kisah hidupnya, betul? Fanny Crosby itu siapa? Fanny Crosby, seorang penyair, seorang penulis lagu, yang ketika masa kecil dia sakit mata, lalu berobat ke dokter. Dokternya tidak hebat, sehingga bukannya sembuh malah jadi buta. Sejak kecil dia sudah buta. Pada umur 8 tahun, Fanny Crosby sudah menulis puisi. Puisi pertama dia itu persis seperti yang ditulis dalam lagu tadi, Ku Berbahagia. Kebahagiaan macam apa dengan menjalani hari-hari ke depan dengan mata yang tidak bisa melihat? Fanny Crosby tidak tersembuhkan. Dia tetap menjalani hari-hari dalam kebutaan. Tetapi dia terus mengumandangkan, Ku Berbahagia. Ada bahagia yang terpancar dari seorang Fanny Crosby. Dan kita merasakan ketika kita menyanyikan lagu tadi, Ku Berbahagia. Sungguh suasananya tidak berlebihan, bahagia berlebihan, tidak. Tetapi itu adalah suasana damai sejahtera, suasana cinta kasih. Karena sang penulis itu sungguh mengalami cinta kasih dan damai sejahtera yang sejati. Hidup yang dijalani oleh seorang Fanny Crosby adalah hidup yang tetap berat. Tetapi toh dia mampu bersyukur selalu. Mampu memuji dan memuliakan Tuhan selalu. Kita rindu. Kita mampu seperti gembala. Kita rindu kita mampu seperti Maria. Maka marilah kita membuka hati kita. Kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah Natal Kristus sebagai peristiwa persekutuan kasih Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena Kristus lahir, hadir dalam hidup kita. Kita rindu, kita mampu berseru seperti Yesaya 61 ayat yang ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Maukah kita menjalani hari-hari ke depan dengan sukacita? Hidup boleh berat, tapi semangat tetap kuat. Karena ada cinta, karena ada damai yang sejati dari Allah kita. Status baru kita seharusnya membuat mood news. Mood tadi suasana hati, news kabar. Kabar suasana hati. Biarlah mood news menjadi good news. Kabar yang baik. Injil Tuhan Yesus. Supaya terpancarlah dalam kehidupan kita Injil Kristus. Dan banyak orang akhirnya akan memuliakan, memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat menyambut tahun yang baru. Amin.